ราะโลกเราตอนนี้นะคะมันจะเหมือนกับว่าถ้าเพียงแค่เราอยู่เฉยๆอ่ะแต่เราจะรู้สึกว่าทำไมคนอื่นแซงเราไปเร็วจังหรือแค่เราอยู่เฉยๆอ่ะแต่ทำไมรู้สึกว่าเราตามคนอื่นไม่ทันค่ะเพลินพอดแคสต์วันนี้นะคะแล้วก็จีนาฟูค่ะจะมาเล่าให้ฟังหรือว่าจะมาชวนคุยว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองยังไงที่ทำให้ได้ผลลัพธ์แบบสุดๆไปเลยค่ะอย่างแรกเดี๋ยวเรามา define ก่อนเนาะว่าคำว่าที่เจน่าพูดว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะมันหมายความว่าอะไรมันไม่ได้หมายถึงแบบเรานั่งสมาธิอยู่เกิดฌานแล้วก็แบบฟึ้งฉันมีความรู้ตรงนี้ใหม่เพิ่มขึ้นมาจีน่าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะแต่ว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะจีน่าหมายความว่าเช่นเราศึกษาด้วยตัวเองเราไปอ่านหนังสือมาเราไปฟังคนอื่นเล่ามาไปถามคนนู้นคนนี้มาหรือแม้กระทั่งว่าเราไปเรียนออนไลน์เรียนจาก YouTube แล้วเราก็มาฝึกฝนเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะคะสิ่งที่หลายคนคงจะกังวลใจนะรวมถึงจีน่าเองด้วยอ่ะเวลาจีน่าเปรียบเทียบระหว่างเฮ้ยเราจะฝึกฝนพัฒนาด้วยตัวเราเองหรือเราจะไปเรียนกับครูเขาเลยจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วมันจะเวิร์กเปล่าแต่เทคนิคที่จีน่าใช้หรือว่าเป็นเคล็ดลับส่วนตัวของตัวเองเลยนะจีน่าจะคิดว่าการเรียนรู้ทุกอย่างคือ universal adapter เคยไปต่างประเทศใช่ป่ะคะแล้วแบบเราไอ้โวลมันไม่เท่ากับเมืองไทยหรือว่าตัวปลั๊กมันมี3ปลั๊ก3รู2รูอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าพอเรามี universal adapter ค่ะเราเอาไปเสียบปั๊บเราก็จะสามารถเอามาใช้กับอุปกรณ์เครื่องมือถือได้ปะผมอะไรได้หมดเลยความรู้มันเป็นแบบนั้นเลยค่ะก็คือว่าไม่ว่าเราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรมาก็ตามถ้าเราเห็นว่าเขาเป็น universal adapter ก็คือเราสามารถจะเอามันมาเสียบกับส่วนใดส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับชีวิตเราได้อะไอความรู้นั้นมันจะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์เสมอๆค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะจีน่าไปเรียน acting มาอาชีพก็ไม่ได้เป็นอาชีพนักแสดงเลยค่ะแต่จีน่าเอามันมา plug in เอามันมาเสียบกับส่วนหนึ่งของชีวิตของจีน่าเช่นเวลา acting เนี่ยคนที่เล่นแล้วไม่เนียนอ่ะเป็นเพราะว่าเราอ่ะใช้ความคิดตัวเองอ่ะไปสอดแทรกอยู่อ่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะเล่นว่าเราเสียใจมันจะมีความคิดชุดนึงที่บอกว่าถ้าเสียใจฉันจะต้องทำแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นแอบเอาความคิดตัวเองอ่ะเอาไปสอดแทรกกับตอนเล่นละครหรือว่าตอน acting หรือตอนแสดงด้วยอ่ะค่ะอาจารย์เขาก็เลยให้ทำกิจกรรมเช่นแบบคุณไม่ต้องใช้ความคิดตัวเองคุณคือแบบปุ๊บมาถึงเอาเลยปุ๊บมาถึงโซโล่เลยเอาให้มันแบบออกมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆอ่ะจีน่าก็มาปรับใช้กับการพูดของตัวเองก็คือว่าเวลาบางทีขึ้นบนเวทีเนาะชอบไปแอบคิดถึงสคริปต์ชอบไปแอบคิดถึงความคิดอะไรบางอย่างว่ามันดีไม่ดีมีความสงสัยมีความกังวลแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เราไม่ได้สามารถพูดออกมาจากใจได้อะค่ะเนี่ยจีน่าก็มันมาประยุกต์ใช้กับการพูดของตัวเองไม่ได้เป็นนักแสดงด้วยซ้ำเรื่องบางเรื่องคอร์สบางคอร์สที่ดูเหมือนมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราแต่พอเราหยิบเขามาพลักอินกับชีวิตเราอะทุกการเรียนรู้มีประโยชน์หมดเลยค่ะต่อมาค่ะวิธีที่2ค่ะวิธีที่ทำให้เราสามารถจะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วได้ผลลัพธ์แบบสุดๆเลยค่ะวิธีการก็คือเราต้องถามคำถามที่ทำให้เราเติบโตค่ะถามว่าอะไรมีอะไรแปลกๆไหมรู้สึกมันมีอะไรแปลกๆรู้สึกมันมีอะไรติดๆขัดๆบ้างไหมส่วนตัวจีน่าชอบคำถามนี้มากๆชอบคำถามที่บอกเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆไหมมันฟังแล้วมันมีอะไรขัดๆหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะมันเป็นการฝึกให้จีน่ายอมรับกับคำคอมเมนต์ที่ทำให้เราเติบโตหรือว่าคอมเมนต์ที่มันเสริมสร้างการเรียนรู้ของเราอะค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยค่ะที่บ้านจีน่าเนี่ยเขาเรียนทำกาแฟเรียนแบบดริปกาแฟด้วยตัวเองก็คือดูยูทุ่งยูทูบอ่านนู่นนี่ไม่ได้ไปเทคคอร์สอะไรค่ะคอร์สออนไลน์ก็ไม่ได้ไปเทคด้วยเขาก็ลองมาดริปดูดริปแล้วก็ให้จีน่าชิมเขาใช้ชุดคำถามแบบนี้เลยมันมีอะไรแปลกๆป่ะพอเขาถามคำถามนี้ปุ๊บจีน่าก็ตอบได้เลยว่ามันดูน้ำเยอะอ่ะมันดูเจือจางป่ะมันดูน้ำเยอะๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าตอนที่เรากินที่ร้านมันจะดูเข้มข้นกว่านี้นะเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าอ๋อหรือว่าเขาต้องบดกาแฟให้มันเม็ดเล็กลงหรืออ๋อมันต้องลดปริมาณน้ำหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเวลาจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองแล้วแบบอยากได้คอมเมนต์ที่ทำให้เติบโตถามเขาเลยค่ะมันมีอะไรแปลกๆหรือมันดูแล้วฟังแล้วมันมีอะไรขัดๆหรือเปล่า อย่างสุดท้ายค่ะวิธีที่3ที่จีน่าใช้ประจำเลยก็คือว่ามีครูให้ได้เยอะที่สุดค่ะครูในที่นี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนที่เป็นสุดยอดเป็นเจ้าแม่ของเรื่องนั้นก็ได้เช่นสมมติเราจะพูดเรื่องแฟชั่นเนี่ยโอ้เราต้องบินไปเรียนกับคุณนี้ตึกๆๆๆมันไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเป็นปรมาจารย์ในด้านนั้นเสมอไปอะค่ะเพียงแค่เราไปถามคนที่เขาเรียนรู้มาก่อนเรามีประสบการณ์ในงานนั้นในสิ่งนั้นมากกว่าเราอะก็ถือว่าเป็นครูของเราแล้วนะคะยกตัวอย่างเรื่องกาแฟเหมือนเดิมค่ะพอคนที่บ้านจีน่าชงไปปุ๊บกินไปเฮ้ยมันวอเตอรี่นะมันน้ำเยอะง่ายๆเลยค่ะร้านกาแฟร้านประจำหน้าปากซอยคนที่เรากินดริปประจำเนี่ยรสดริปอร่อยเนี่ยเราไปถามเขาดูเขาก็เลยบอกมาเลยค่ะพี่ใช้สัดส่วนกาแฟเท่าไหร่ลองใช้เท่านี้กรัมต่อน้ำเท่านี้ดูสิคะพี่เออแล้วอีกอย่างนึงนะคะพี่น้ำที่บ้านพี่เนี่ยบางทีความแตกต่างกันระหว่างน้ำที่บ้านกับน้ำที่ร้านก็ต่างกันด้วยค่ะน้ำที่ร้านเนี่ยเราใส่แมกนีเซียมเข้าไปด้วยนะคะเออฉะนั้นมันจะมีผลกับรสชาติแบบนี้เป็นต้นโหเนี่ยน้องคนนี้มาเป็นอีกหนึ่งคุณครูของเราเลยนะเนี่ยเราชีวิตเราในเรื่องของการพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้เรามีครูได้ตั้งหลายคนนะคะหรืออย่างแบบถ้าเกิดเราเรียนรู้ผ่านวิดีโอค่ะเราเรียนรู้ผ่านยูทูบอะไรแบบนี้ก็แบบสามารถดูได้มากกว่า1คนนะคะดูคนนี้ไปแล้วเอ๊ะไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งท้อใจไปเออลองดูคนอื่นดูซิเพราะว่าการอธิบายของแต่ละคนนะเขาก็จะมีคำศัพท์มีศิลปะในการอธิบายที่แตกต่างกันแม้คอนเซปต์จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันแต่เฮ้ยคำพูดคนนี้เขาพูดแล้วแบบมันเข้าปากเข้าหูเข้าใจเราจังเลยอะไรประมาณแบบนี้ฟังมาถึงตรงนี้ถ้ารู้สึกว่าจำอะไรไม่ได้ค่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังค่ะ3วิธีในการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วได้ผลลัพธ์แบบปู๊ดๆเลยผลลัพธ์แบบสุดๆเลยนะคะอย่างแรกก็คือคิดซะว่าความรู้นั้นมันเป็น universal adapter เอามาเสียบตรงไหนกับชีวิตเราบ้างเอามาใช้ตรงไหนในบางมุมของงานเราได้บ้างไม่ต้องไปรออย่างเช่นสมมติถ้าจะฝึกพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องรอว่าโอ้ด้วยตำแหน่งงานของเราเราไม่มีเวทีจะได้ขึ้นเลยหรือเราไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราไม่ต้องไปฝึกหรอกลองเอามาเสียบกับบางมุมบางช่วงของงานของชีวิตดูได้ค่ะยิ่งอยู่ในชีวิตประจำวันถี่แค่ไหนบ่อยแค่ไหนผลลัพธ์ในการเรียนรู้พุ่งปู๊ดเท่านั้นเลยค่ะอย่างที่2ถามคำถามที่ใช่ถามคำถามที่ช่วยให้เราเติบโตคำถามมีประโยคเดียวเลยค่ะมันมีอะไรแปลกๆไหมรู้สึกอะไรติดๆขัดๆหรือเปล่าและวิธีที่3ค่ะการเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องเหงาหงอยนะคะอยู่กับตัวเองเลยโอ้เราจะเวิร์กไม่เวิร์กสามารถจะหาครูยิ่งหลายคนได้เรายิ่งเรียนรู้ค่ะ multiple teachers ใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้มาก่อนเรามีประสบการณ์มากกว่าเราไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าเราหรือใครก็ตามที่สามารถจะไปถามไปปรึกษาเขาได้ลองไปปรึกษาเขาดูค่ะนี่เป็นเพียง3วิธีหลักๆที่จีน่ามักจะใช้นะคะเวลาที่จีน่าจะต้องพัฒนาตัวเองในด้านใดด้านนึงหรือว่าเรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยตัวเองอะค่ะแล้วรู้สึกว่าเออมันได้ผลลัพธ์กับเราดีแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันทุกๆคนด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเทคนิคน่าจะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอยากให้เราลองมาแชร์กันดูค่ะแล้วคุณล่ะคะคุณมีเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลแบบดีมากเวอร์ก็สามารถมาแชร์กันได้ในเพลินพอดแคสต์นี้นะคะ